Salamans pamācība grāmatā saka tā 23. nodaļā, 18. pantā. Tavā priekšā ir droša nākotne, un tava gaidīšana tevi nepievils. Āmen. Paldies, kungs Jēzus, kad varam būt tādā īpašā laikā adventa, tevis nākšanas, gaidīšanas laikā. Kungs, sveitī arī šajā dienā, pārdomājot Tavu vārdu un dot, ka tas mums ir skaidrs un saprotams un ka arī dzīvē piepildāms. Āmen. Dzīve jau sastāv no ļoti daudz un dažādām kvalitātēm un vērtībām. Bet kā jau šeit sacīja arī svedenes skolas vadītāja Anita, tad viena no dzīves pamata lietām ir gaidīšana. Gaidīšana. Ja mēs skatāmies vēsturē, tad vēsture runā par to, ka tautas valstis dažkārt tik ļoti ir kaut ko gaidījušas. Un visvairāk jau brīvību, neatkarību, tajās situācijās, kad ir bijuši kari vai nemieri, tad tautas un cilvēki ir gaidījuši, kad beidzot būs miers. Cilvēki gaida kādu labklājību, kādus labākus laikus. Arī Bībele ir pilna ar stāstiem un notikumiem par gaidīšanu. Mēs jau zinām, ka tad, kad Dievs apsolīja savai tautai brīvību no verdzības Ēģiptē, un kad brīnumainā kārtā viņi izglābās un sāka iet šo ceļu uz apsolīto zemi, tad tur nenonāca neviens no tiem cilvēkiem, kas bija no verdzības Ēģiptē, izgājis, jo 40 gadus viņi gaidīja, kamēr pāries Jordāna, kamēr pāries robežu uz apsolīto zemi. 40 gadus viņi gaidīja. Kad vēlāk dzīve iekārtojās un Dievs deva daudz likumus un kārtību, kā veidot saimniecisko, garīgo un attiecību dzīvi. Tur bija arī kāds nolikums, par ko Bībelē mēs rakstam, ja kāds cilvēks kādu iemeslu dēļ pazaudēja savu brīvību un kļuva par kalpu, jeb pat par vergu, ja viņš pazaudēja savus īpašumus, tad, kad pagāja 7x7 gadi, tad bija lielais sabata gads. Un tas bija lielais brīvlaišanas gads. Un tajā gadā, ja cilvēks bija kļuvis par kalpu, viņš atgūja brīvību un kļuva brīvs un neatkarīgs, ja bija zaudējis zemi vai īpašumus, viņš varēja tos atgūt atpakaļ. Un mēs varam tik iedomāties, kā cilvēki gaidīja šo lielo sabata gadu, kas atjaunoja viņa status, kas atjaunoja viņa īpašumu, viņa vērtību. Un cik būtu labi, ja šajā laikā būtu tāds sabata gads. Tad gan būtu daudz priecīgam tie kredīti ir. Mēs arī lasam praviešos, kuri pravietoja par to, ka reiz Dievs sūtīs Mesiju, Dievs sūtīs glābēju, Dievs sūtīs savai tautai un cilvēcei pestītāju. Un mēs zinām, ka pēdējais pravietojums par Kristu bija 400 gadu pirms Kristus piedzimšanas. Un vai mēs varam iedomāties, piemēram, kaut ko viduslaikos ap 1700. Gadu, ka kāds būtu teicis, kas piepildīsies. Un 400 gadu pagāja, un tas piepildījās, cik ilgi bija jāgaida. Jaunā derībā ir arī daudz kādas stāstu un piemēru par to, kā cilvēki ko gaidīja. Manuprāt, viens no spilgtākiem ir Jāņa evaņģēlija 5. Nodaļā, kur ir aprakstīta situācija, kur slimi nespējīgi cilvēki guļā Betzdas dīķi, un viņi gaidīja, kad eņģelis nolaižās un sakustina dīķu ūdeni, un tad, kurš pirmais iekāp šajā dīķī, tas kļūst dziedināts. Un tur mēs lasām par kādu vīru, kurš 38 gadus gulēja, paralizēts un gaidīja šo brīnumu, kad viņš varētu tikt šajā ūdenī, kad eņģelis sakustina, lai kļūtu dziedināts. Bet nekādīgi nespēja šo brīnumu izmantot, jo vienkārši nespēja nokļūt. Un tad Kristus iet garām un pieskar šim vīram, un viņa dziedina. 38 gadus gaidīt uz savu atbrīvošanu un dziedināšanu. bet arī mūsu dzīve jau ir pilna ar gaidīšanu. Un man liekas, ka katra diena ir izaicinājums, kā tikt galā ar gaidīšanu. Gan tad, kad internets neiet tik ātri, tad mēs kļūstam nervozi, ka kāds priekšā nebrauc tā, kā mēs domājam, tad mums ir skaidrs, kā viņu apzīmēt un arī ļoti skaidrs pamācīt, kā vajadzētu darīt. Pirms diviem gadiem man izdarīja diezgan sarežģītu acu operāciju un paldies Dievam, ka tā izdevās, bet es biju nesen pie ārsta un viņš saka, ka vajadzētu izdarīt vēl vienu operāciju, ielikt mākslīgu lēcu iekšā. Un vajadzētu nu, tad stāties tur rindā un uzskaitē, un es arī tad visu tur tā aizēju un pastāstu, un viņu tā māsiņa laipa un visu paskaidro, un arī pasaka man kādu numuru, un es saku, un ko tad tas numurs nozīmē, viņa saka, nu pēc 3 gadiem tad apmēram gaidiet manu zvanu. Nu labi, un tad es jautāju, vai tad nav kāda iespēja ātrāk, Viņi saka, ir iespēja ātrāk par maksu, nu, kas ir diezgan zolīda summa, tad var to jau diezgan ātri varbūt pat nedēļas laikā. Un tad es tā domāju, nu, redz, kā viņš pilnīgi skaidri, kad laiks ir nauda. Vai ātrums maksā. Tādā laikā mēs dzīvojam. Mēs dzīvojam gaidīšanas laikā, kurā mēs ļoti visi vēlamies, lai tas piepildās uzreiz, bet nevienmēr tas tā būs. Un tāpēc advents laiks, kas no latīņu vārda advents, tāpat kā līdzīgi konvents, nozīmē nākšana, tas nozīmē, ka mēs gaidam to lielo nākšanu, mēs gaidam Kristu, bet domājot par to, mēs varam arī daudz domāt par to, ko mēs savā dzīvē gribam sagaidīt, ko mēs gribam šajos Ziemassvētkos sagaidīt. Un māsas jau šeit ļoti skaisti arī līdzdalī par to, ja mēs gribam gaidīt kādu prieku, tad tas prasa arī kādu atsaucību un iesaistīšanos. Ko mēs gribam sagaidīt, ja Dievs mums ļaus dzīvot jaunajā gadā? Kas ir tas, ko mēs gribētu, lai manā dzīvē īstenotos? Ko vispār es gribētu, lai manā dzīvē tas piepildītos. Kas ir tas? Un mēs varam domāt, bet ko tad mēs gribam sagaidīt, ka no šīs dzīves aiziesim? Agita runāja par debesīm. Vai mēs gaidām debesis, kurās taisnība māju, kurā mūsu kungs mūs sagaida? Tad mēs domāsim par gaidīšanu un ir ļoti svarīgi arī saprast to Bībeles patiesību, ko gaidīšana ietver. Jo, ja mēs skatītos tādā sekulārā pasaulē, tad mēs varam redzēt, ka šodien sabiedrība un cilvēki un vadītāji ir zināmā mērā apjukuši. Jo viņi jau nepiedāvā ļoti skaidrs un noteikts atbildes, nu, kas būs nākošu gadu vai, nu, labi, pēc 5 gadiem vai 10 gadiem. Visbiežāk mēs varam kaut ko komentēt, mēs varam kaut kādā veidā kaut ko risināt, bet ir ļoti maz cilvēku, kuriem ir skaidra atbilde jeb vīzija par to, ko tad gaidīt, ko sagaidīt. Un tāpēc ir svarīgi saprast, ko tad Dievvārds saka. Un šajā dienā es gribu kopā ar jums domāt par 4 vārdiem. Lai gaidīšana izdotos, lai gaidīšana būtu sekmīga un svētīga. Un tas pirmais vārds ir skaidrība. Es zinu, ka arī mūsu draudzē ir vairāki jūrnieki, kas ir vadījuši pat kuģus un joprojām arī brauc pa jūrām. Un protams, šodien ir moderni dīzeļu dzinēji, bet kadreiz bija tāds teiciens, ja tu nezini, kur tu gribi nokļūt, tad neviens vējš tev nav labs. Ja tu nezini, uz kur krastu gribi aizbraukt, tad burās tu arī nevar nevienu vēju izvēlēties. Nu lūk, un tāpēc tā pirmā lieta, lai gaidīšana sekmētos, ir jābūt skaidrībā, ko tad es gribu sagaidīt. Ko es gribu sagaidīt? Un dažkārt mūsu dzīvē nekas labs nenotiek, tāpēc, ka mēs dzīvojam tādā pašplūsmē, tādā nenoteiktībā. Mēs vienkārši ļaujamies, lai dzīve mūs tā nes. Un tad mēs sakam, nu neko jau mēs nevaram darīt, neko nevaram ietekmēt. Un mēs ļaujamies apstākļiem, mēs ļaujamies citiem cilvēkiem vai radiem vai draugiem, mums uzspiest savus domas, savu viedokli un mēs pakļaujamies. Un, protams, šodien visbiežāk masu mēdījos, kurus dažkārt varbūt mēs nekristīgi lasam vai šērojam vai līdzdalam, un tas mūsu dzīvi nosaka vai ietekmē. Bet jautājums ir, par ko tad es domāju, par ko es sapņoju, par ko galā es Dievam lūdzu, ko es gribētu, lai tas manā dzīvē piepildītos, un es gaidu to brīdi, kad Dievs atbildēs, kad Dievs dos pēc savu labā prātu to, ko es vēlos. Vai mēs esam domājuši, sapņojuši, kaut ko darījuši, lai mēs sagaidītu to labo brīdi un atbildi. Un lai gaidīšana būtu sekmīga, tad pirmais solis ir būt skaidrībā. Ko es gribu sasniegt, ko es gribu piepildīt, ko tad es savā dzīvē vēlos satikt, īstenot, saņemt. Un lai mēs patiesi varētu kaut ko sagaidīt, ir labi ne tikai zināt, kaut ko, bet pazīt. Un šajā brīdī es aicinātu Ingu Titovu nākt un līdzdalīt kādu epizodu no viņas dzīves, kas, manuprāt, to ļoti labi raksturo.
Labrīt. Kādu laiku atpakaļ ar mani notika tāds diezgan amizants, es teiktu, notikums. Man pazvanīja man labs paziņu vai draugs, un jautā, vai nevarētu iedot manu telefonu numuru kādam cilvēkam, savukārt savam paziņam, kurš ir nonācis nepatīkamā situācijā saistībā ar valsts ieņēmumu dienas, un pats netiek galā. Es saku, jo, kāpēc ne? Mans darbs ir saistīts ikdienā gan ar cipariem, gan ar nodokļiem, gan bieži nāks runāt arī ar valsts ieņēmumu dienas, tā ka es saku, droši, nav problēma. Pēc kādu laiku, jā, šis cilvēks man piezvana, vārds pa vārdām, viņš izstāsta savu situāciju, man ir kādi jautājumi, es cenšos noskaidrot, ap ko lieta īsti grozās, ir vairāki zvani šurpu turpu, tiek sūtīt ēpasti, bet, nu, kādā brīdī es jūtu, ka tā komunikācija īsti mums nav uz vienu viļņa, ka, laikam, cilvēks īsti nesaprot, ko es viņam jautāju, es saku, zini, laikam tomēr man vajadzēs kaut kādus papīrus redzēt, ne tikai runāt. Viņš saka, jā, nav problēma, es šodien satiekos ar to mūsu kopējo paziņu, es viņam tos dokumentus iedošu. Dokumenti tiek ātri nogādāti pie mans, viss kārtībā, es apskatos, saprotu, ko viņš nesaprot, kur ir problēma. Zvanu cilvēkam atpakaļ, saku, viss ir labi, problēma ir atrisināta, tev jādara tas un tas. Bet tuvojas nedēļas nogali, es saku, zini, tomēr man tā kā negribētos tos tavus dokumentus atstāt pie sevis, es labprāt viņu sadot tev atpakaļ. Nu, pa šo laiku mēs jau tā kā, es jau pilnīgi tā kā jūtos, tā kā mēs jau tā kā draugi ar viņu kļuvuši, tā tik daudz runājuši un komunicējuši. Un viņš saka, labi, es piebraukšu, saki, kur? Es saku, nu, vakars pēc darba, varbūt labāk lielveikalā. Es saku, es iešu vēl iepirkties, satiksimies pie informācijas centra. Labi, norunājam konkrētu laiku pie informācijas centra, pa ceļam uz mājām. Un pienāk vakars, es aizbraucu uz Alfu, aizēju iepirkties. Ar saviem iepirkuma maisiem stāv pie informācijas centra. Tā kā laiks jau kādas minūtes pār noteiktajiem, un pēkšņi man pārņem tāda apskaidrība, ka patiesībā es zinu, kā šo cilvēku sauc, ņemot vērā viņa personas kodu, es zinu, cik viņam ir gadu. Es arī nedaudz zinu par viņu finansēm, bet es pilnīgi nezinu, kā viņš izskatās. Un te es sāku tā vērot apkārt cilvēkus, kas stāv pie šī informācijas centra, un savā prātā es nospriešu, kā divi, trīs varētu būt kandidāti. Bet viņi tā kā nekādu interesi neizrāda, viņiem tā kā ir aizņemta ar citām lietām, es domāju, ne, tie nav īstie. Ko lai es tagad daru? Nu, vienu domu es zvanīšu, bet man tā kā drusku neērti, jo, nu, ja nu tomēr kāds no tiem, kas tur stāv blakus, un es jau tik ilgi tur stāvu ar tiem saviem maisiem, un te pēkšņi zvanīšu. Un tad man pārņem tāds viegls prieks, jo es redzu, ka man tuvojas kāds cilvēks ar diezgan dīvainu sejas izteiksmi, kurš pilnīgi skaidri arī meklē kaut ko, ko viņš nezin. Es sadūšoju sevi viņam klāt, es saku, labvakar, vai jūs esat tas un tas? Viņš saka, jā, un jūs esat Inga? Es saku, jā. Viņš saka, ārprāts, es jūtos tik stulbi. Es tikko kā sapratu, ka es jūs nezinu, es jūs nepazīstu. Es saku, paldies, es arī jūtos tieši tāpat. Nu, tā šī lieta tik atrisināt dokumentu nododa, bet nu, skaidrs ir tiešām tas, kad ar zināšanu viena ir pa maz, ja kādu gribam satikt, ir labi, ja mēs viņu arī pazīstam.
Paldies, Inga, par šo epizodu. Paldies, ka tu palīdzēji un kad arī jūs satikāties. Bet es domāju, tas lieliski parāda to, ka arī mēs savā ticībā jau dažkārt varam daudz ko zināt un filozofēt un diskutēt, bet tas maz ko līdz, ja mēs gribam satikt Kristu, mums viņš ir jāpazīst. Un Dievvārds saka, Kristus joprojām gaida, viņš klauvē pie mūsu sirdīm un jautājums ir, vai es vēlos, vai es gribu viņu satikt, vai es gaidu Kristu. Un Dievvārds jau, kā mēs lasījām Dievkalpojuma sākumā 130. Psalmā, saka, es gaidu uz to kungu, mana dvēsele gaida, es paļaujos uz viņu. Man dvēsele gaida uz to kungu vairāk nekā naktsargu uz rīta ausmu. Un tas nozīmē to, ka man atkal un atkal ir sev jājautāju, vai patiesi es gaidu, lai Dievs, lai Kristus iejaucās manā dzīvē. Lai viņš ir tas, kas dod man padomu, kas dod man mieru, kas dod savu svētību. Vai mēs dažkārt tik daudz negaidām cerību risinājumu no visa kā un no visiem kā, bet tikai ne no tā kunga. Tad vai es tiešām gaidu uz to kungu un vai es esmu skaidrībā, kad es gribu arī ikdienā savās dzīves vienkāršās lietās un, protams, arī lielās savu cerību likt uz to kungu, jo es gaidu no viņa. Bet tā otra lieta, domājot par šo skaidrību, ir vai patiesi es gaidu arī sastapšanos ar savu kungu. Un ja mēs lasām jauno derību un īpaši vēstules, kur runā par pirmām kristīgām draudzēm, viņi dzīvoja šajā gaidīšanā, ka tas kungs nāks otrreiz. Viņi dzīvoja šajā gaidīšanā, kad šī dzīve un pasaule nebūs ilga. Palestīnā, jeb īpaši Jeruzālēmē, tas tā arī piepildījās, kā mēs zinām, 70. Gadā pēc Kristus Jeruzālēmē tika pilnīgi izpostīta un visi jūdi tika aizvesti gūstā. Bet tas jautājums ir, vai mēs gaidam savu kungu, kurš reiz nāks godībā vēlreiz. Un tā skaidrība jau ietver arī zināmu nu, tādu tīrību jeb kārtību. Jo, kā jau šeit māsa minēja, Elit, kad, nu, ja mēs gaidām ciemiņus, mēs iztīram māju, mēs saklājam galdu, un ja kadreiz ienāk kā ciemiņš pēkšņi, tad mēs uzreiz pirmais teikums ir, ka atvainojamies, piedodiet, nu, mēs nemaz negaidījām, un tāpēc māja nav varbūt īsti kārtībā. Un tas tikai liecina to, cik viegli ir dzīvot tad, ja mēs esam nedalāmi vai vienot vai integrēti, vai godīgi un patiesi un tīri jebkurā dzīves situācijā. Un tad mūs nevar pārsteigt, nu, kaut kas negaidīts, jo tādi mēs esam vienmēr. Un Dievvārds ebrejiem 12:14 saka, dzenieties pēc miera ar visiem. Un tad viņš saka, dzenieties pēc svētas dzīves, bez kā neviens neredzēs to kungu. Redziet, ja mēs gribam gaidīt, redzēt, satikties ar to kungu, tad tavai dzīvē būtu svētai, tīrai, šķīstai, skaidrai. Tātad tas pirmais vārds būtu skaidrībā. Otrs vārds ir pacietība. Nu, pats vārds gaidīt jau nozīmē to, ka tas būs kāds laika sprīdis, īsāks vai garāks sprīdis, kur mums būs vajadzīga pacietība, lai sagaidītu to, kas ir cerēts. Un tas nozīmē, ka pacietība ir sava veida arī tāda lēnība, jeb nepārsteigšanās, jeb arī sava veida miers šajā situācijā un apstākļos, ko es gribu sagaidīt. Mēs jau runājam par to, ka šodien ir tas ātrais laiks, kur mēs dzīvojam, un ka visi izgudrojumi ir ātruma izgudrojumi. Lai varētu laika vienībā pēc iespējas vairāk saražot, izplatīt, informēt, nosūtīt, izstāstīt, un kurš ātrāk un vairāk to spēj izdarīt, tas arī ir vinnētājs. Mēs negribam gaidīt, un mēs gribam, lai viss notiek tagad un tūlīt. Bet būtībā pacietība ir tā, kura ļauj mums lietas izvest līdz galam. Un ļoti daudz problēmas sāks tad, ja mēs zaudējam pacietību. Ja mēs zaudējam mieru, ja mēs zaudējam paļāvību, ja mēs zaudējam tādu loģisku pieeju vai risinājumu situācijai vai apstākļiem. Pacietība ir tā, kas ļauj mums tikt galā. Mārs Dravenieks kādā nesenā brīdī arī sastapās ar to, ka varētu nervozēt, varētu izmist, bet ar tādu mieru un vēsu pacietību viss beidzās labi. Māra Līdzola, kas tu tur notikās?
Labdien! Saprotiet, pietiek cilvēkam kādā brīdī būt atklātam pret mācītāju kā Inga vai es. Izrādās, esam bijuši. Un tu vienkārši tiec izmests draudzes priekšā. Paldies.
Tā ir man privilēģija, Mārē.
Stāsts nav par slimošanu un par slimnīcu. Tas tikai fons. Bet pirms nedēļām divām, trijām, kad bija tas jaukais baltais rudens atnācis, nu, bija jāaiziet pie daktarīša, un plāns bija vienkārši, lai nebūtu tur ar stāvvietu pie lielas slimnīcas jākrāmējas. Brauksim divatā, es un dzīves biedri, kamēr es atradīšos tur, tikmēr viņam pieskatīs auto, respektīvi apmeklēs tuvākos tirdzniecības centrus, un tad, kad es būšu tā kā ārā jau, tad mierīgi uzzvanīšu, un tad es tikšu no notikuma vietas. Savākts. Nu, mums neskaitāms reizes šitas plāns ir darbojies jums arī, un viss ir ļoti vienkārši. Ja vien tajā brīdī, kad nu vajadzētu to tagad darīt, tu konstatē, ka nav jau tev tas telefons laikam paņēmies. Paņēmies nav līdzi. Nu, ko lai dara? Visticamāk, ka viņš ir kļuvis par neatņemamu mana auto, manas sievas, vadītā auto sastāvdaļu. Tātad, nu, varētu notikt tā, ka tad, kad viņai apniks gaidīt mani, nu, pienāks tik tāds brīdis, tad viņa vienkārši uzvanīs man, nevis turpinās gaidīt manu zvanu. Un tad viņa konstatēs, ka mans telefons kaut kur blakus ir, tad cerams, ka viņa dosies uz to vietu, kur mēs pēdējo reizi redzējāmies. Vaigu vaigā. A, ko tagad darīt? Nu, tagad vajag gaidīt, vai ne? Lietus vairs nelīst, slaps sniegs snieg, vairs nav tik gaišs, jau krēsla metas virsū. Vajag stāvēt uz tā stūru un gaidīt vajag, un nepaies ne pusstunda. Un nevar taču būt tā, ka pēc 34 gandrīz laulībā pavadītiem gadiem tu tiec pamests mežciemā kaut kur viens uz ielas stūra. Ne, tā nevajadzētu būt. Tāpēc sirds jau gaidi. Nu tā, vai ne? Nu, un, nu nepagāja ne pusstunda, nu labi, ja godīgi pagāja stunda. Un nu, tas bija skaisti, viņi piebrauca, piebremzēja, nolaida stiklu un aicināja. Nāc, draugs, kā piekšā. Un es tiešām ar tādu pateicīgu sajūtu noslēdzu šo gaidīšanas, tādu atrašanos gaidīšanas laboratorijā, kur tu tā kā saproti, nu, ne, tu jau var skriet pie meklēt policistu, meklēt tur kādiem cilvēkiem uzmākties, un iedodē telefonu, man vajag piezvanīt sievai, viņi, nu, vecīt, nu, jā, nu, nu, nē, nu, tu var mierīgi pagaidīt, mierīgi. Un līdzīgi, kā tas ir muzicējot vai nemuzicējot, nu, tur arī mūzikā ir skanēšanas un klusuma tāda miedarbība. Nu, dzīve arī dažreiz gadās tā, ka ir tāds darīšanas un rosīšanās laiks arī, Un tad ir atkal tas, ka tu vienkārši skaiti tās pauzes, nu, vai paskaties pulkstenī tā, laikam drīz zvanīs. Nu, mierīgi pauzītas iet, ja tur pantiņš, kurā tev nekas nav jādzied, tu mierīgi gaidi, kamēr sagaidi. Un saproti, ka tu neesi Dieva pamests un ka tev līdzās tavu tuvākie cilvēki ir tiešām gudri, rūpīgi un ka tie arī viņu un mani zobratiņi, ka mūs griežas apmēram nu, tādā sazobē un lai ir jauks adventa laiks ikvienam, kurš gaida. Paldies.
Paldies, Māra un Diāna. Paldies, kad pat bez telefona jūs satiekties. Tas tiešām šodien, ja mums nebūtu telefona, es nezinu, kā mēs lietas kārtot. Un es tā, kad Māris to stāsties, tā pēkšņi, nu, mēs zinu, sievas telefonu no galvas. Nu. Es pat laikam tā uzreiz netrāpītu, jo varētu jau tad palūkt un kādam uzzvanīt. Un acīm redzot, ir kāds telefons tomēr uz lapiņas jau uzraksta un jānēsā līdzi, ja nu izlādējās vai kas notiek. Nu jā, pacietība uzvar visu stiprāko. Pacietība ļauj nepārsteigties. Pacietība norūda raksturu un pacietība vienmēr dara stipru tavu gribu. Un pacietība māca domāt un saskatīt kopsakarības. Un Raud dziesmās trešajā nodaļā ir ļoti skaisti vārdi, ko pravietis saka. Tas kungs ir mana daļa, saka mana dvēsele, tādēļ gaidīšu uz viņu. Labvēlīgs ir tas kungs tam, kas gaida uz viņu, tādai dvēselei, kas viņu meklē. Ir labi būt pacietīgam un klusā garā cerēt un gaidīt uz tā kunga palīdzību. Ir labi jau jaunībā mācīties savu jūgu nest un savā atstātībā būt pacietīgam, jo, ja kas ļauns gadās un pat Kristus sava vaiga pīšļos, bet tomēr cerībā gaidīt. Tātad pacietība ir gaidīšanas daļa. Tas trešais vārds ir ticība. Un ir jau atkal tā, kad kadreiz stāvot kādā sastrēgumā, kad tā satiksme ir lēna, tad mums pēkšņi sāk likties, kad blakus rindiet ātrāk. Un tad mēs tā nervozējam un mēģinam, un tad mums izdodas arī iebraukt blakus rindā, un arī tā īpašniet, un tad mums atkal sāk likties, ne, bet tā pirmā rinda tomēr taču gāja ātrāk. Un redziet, kadreiz arī mūsu dzīvē ir tā, ka mēs dažkārt mētājamies, jeb svaidamies no kāda viena mērķa uz otru un tā īsti nevaram saprast un beigās arī nekas neizdodas, jo mēs īsti neesam pārliecināti par to, kur tad mums būtu labāk. Un tāpēc, lai patiesi dzīvē kaut ko sagaidītu un kaut kas notikt, ir jābūt arī pārliecībai, jeb ticībai. Un tai pārliecībai, jeb ticībai ir jābūt par to, ka Dievs tevi nekad nav atmetis. Un ka viss, kas dzīvē notiek, tas agrāk vai vēlāk tavā dzīvē nāks par labu. Kas ir grūti saprast, kas liekas dažkārt runā pretī loģikai, bet ja mēs ticībā uzticamies savam kungam, tad beigās viss nāks par labu. Un viens no tiem visbrīnišķīgākiem pantiem, ko Pāvils saka Romiešiem 8:28 ir, ka tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāks par labu. Un ja tā ir man pārliecība, tā ir man ticība, tad ir viegli gaidīt. Ebrejiem 11. Nodaļā, kur daudz tiek runāts par ticību, mēs lasam, ka ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Bez ticības nevar patikt. Un 2. Korintiešiem 5. Nodaļā Pāvils saka, jo mēs dzīvojam ticībā, neskatīšanā. Ticība ir pārliecība, ticība ir skaidrība, gudrība par vērtībām, par jēgu, par dzīvi, gal galā arī par to, kas būs pēc šīs dzīves. Un tāpēc tas jautājums ir, par ko tad es savā dzīvē esmu drošs? Par ko es esmu savā dzīvē pārliecināts? Jeb kam es ticu, neskatoties ne uz ko? Un vai mana pārliecība ir nešaubīga, vai mana ticība ir stipra uz to, kad es esmu Dieva bērns un mans vārds rakstīts dzīvības grāmatā. Vai par to es esmu drošs un pārliecināts? Ticība ir skaidrība par glābšanu, par pestīšanu, ka pestīšana ir Dieva dota dāvana. Kad Dievs mūs mīlēja, kad Dievs sūtīja savu dēlu, kurš nāca, sludināja, nomira, augšām cēlās un godībā gaida mūs pie sevis, samaksādams mūsu izpirkšanas maksu par nepaklausību un grēku. Vai mana pārliecība ir tā, ka es esmu viņa bērns un ne jau es ar savām spējām un pūlēm spēju iegūt viņa labvēlību, bet mana pārliecība ir, ka Dievs visu ir darījis priekš manis, lai es varētu kļūt viņa bērns. Dievs ir savā žēlstībā mani izvēlējies. Un vai man ir šī pārliecība un ticība, ka tad, kad es nāku godīgi un patiesi pie sava kunga Kristus un nožēloju savus grēkus, ka viņš piedod, nepiemin, izlīdzin to, dara man par jaunu radījumu, dod svēto garu un ļauj man būt viņa bērnam šeit un mūžīgi. Joprojām, kā mēs lasām 2. Pētera 3. Nodaļā, Kristus ir pacietīgs. Tas kungs nevilcina savu apsolījumu, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazust, bet kad visi nāk atgriešanās. Vēl joprojām Dievs gaida un negrib mūsu pazušanu, jo viņš ir pacietīgs, bet vai mēs šajā Dieva pacietības laikā spējam viņu satvert, jo Dieva pacietība, Dieva gaidīšana ir man dota glābšana. Ticība. Un pēdējais vārds – sadraudzība. Nu, protams, ir vieglāk gaidīt tad, ja esam kopā. Tad ātrāk paiet laiks un ir arī vieglāk un drošāk. Un, protams, svētkos ir ļoti labi, ja varam būt kopā, bet īstenībā, ja vēl vairāk ir vajadzīga šī kopība arī tad, kad ir ikdiena un kad nav svētki. Jo ir daudz vieglāk, ja varam otram izteikt to, kas man rūp. Ir daudz vieglāk, ja varam savas bailes un nedrošības, savas sāpes līdzdalīt. Ir daudz vieglāk, ja varam saņemt iedrošinājumu, ja kāds cilvēks kādā grūtā dzīves brīdī, kur es gaidu, kādu izšķirošu savus dzīves notikumu, ir klāt. Ja kāds var dot padomu, ja kāds var iedrošināt, mierināt, ja galu galā aizlūgt. Cik viegli ir gaidīt, ja tu neesi viens. Un tāpēc ir svarīgi arī draudzē apzināties, ka tā ir žēlstība, kurā mēs varam līdzdalīt viens otram, kuram varam uzticēt, izteikt un kopīgi nest Dievu priekšā. Sālamans mācītājs saka, diviem ir labāk nekā vienam būt. Un 1. Korintiešiem 1. Nodaļā mēs lasām, ka Dievs ir uzticīgs, kas jūs ir aicinājis sava dēla Jēzus Kristus mūsu kunga sadraudzībā. Un tur romiešiem 8. Nodaļā beigās, kur Pāvils runā par to, kas apdraud un grib šķirt mūsu no Dieva un visi spēki un varas, kas saceļās pret Dievu un pret viņa bērniem. Un tomēr beigās viņš saka, nekāda radīta lieta nevarēs mūs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā. Un cik viegli ir gaidīt tad, ja tev ir apkārt draugi, tuvinieki, māsas, brāļi, un cik viegli ir gaidīt šajā apziņā, ka tev nekad nav atstājis pats kungs, kurš visos apstākļos, visās situācijās un laikā ir kopā ar tevi. 73. Psalmā mēs lasam, tie, kas neusticībā tev kungs atstāja, iet bojā. Bet man paliek mans aplaimotājs Dieva tuvums. Man ir prieks savu cerību likt uz Dieva to kungu. Cik viegli ir dzīvot, ja mēs varam pilnā mērā uzticēties un savu dzīvi ielikt Dieva vadībā. Tad tiešām neviens, kas uz tevi gaida, nepaliks kaunā. Neviens, kas uz tevi gaida, nepaliks kaunā. Un 40. Psalmā, es gaidīju uz to kungu, viņš noliecās pie manis un uzklausīja manu saucienu. Mūsu gaidīšana nekad nav velta. Ja esam skaidrībā, ja esam pacietībā, ticībā un sadraudzībā, tad patiesi notiks tas, ko Dievvārds sacīja pašā sākumā, tad tavā priekšā ir droša nākotne, un tava gaidīšana tevi nepievils. Lai Dievs uz to mums palīdz gan šajā adventa laikā, gan visā dzīvē, patiesi piedzīvot, ka gaidot uz to kungu, mums ir droša nākotne. Āmen. Pielūksim Dievu. Kungs Jēzus, paldies, ka mēs varam dzīvot tādā žēlastības laikā, kurā ir tik daudz no Tavas godības atklāts un piedzīvots. Un, kungs, mēs pateicamies, ka mēs neesam laikā pirms 2000 gadiem, kad cilvēki bija neziņā un ka viņi tik daudz gadsimtus bija gaidījuši un nesagaidījuši Tevi un cerējuši, ka Tu nāksi. Bet, kungs, šodien varam būt Tavā vārdā un dzīvē pārliecināti par to, ka Tu esi atnācis, ka Tu esi sastopams. Un tajā pašā reizē mums palīdz mums arī katrs sev pajautāt, vai patiesi mēs gribam ar Tevi sastapties. Vai mēs gribam Tevi pazīt tā, ka Tu būtu gaidīts, ielūgts, mīļš ciemiņš mūsu sirdīs, mūsu dzīvēs, mūsu ikdienā. Un lai savu cerību un nākotni varētu ielikt Tavās rokās un vienmēr zināt, ka tā būtu tā vislabākā izvēle, vislabākā rītdiena. Kungs, mēs gaidam uz Tevi gan šajos Ziemassvētkos, mēs gaidam, kungs, arī jaunajā gadā atļaus mums dzīvot visā dzīvē, lai Tu esi mūsu dzīves kungs, lai Tu esi glābējs, Tu esi pestītājs, un Tu esi tas, kuram savu dzīvi mēs uzticam. Kungs, Jēzu, mēs gaidam uz Tevi. Amen.